Նա տհաճությամբ դեն գցեց քաղած բույսերը և մի քանի րոպե մնաց հուսահատ շփոթության մեջ, ամենևին չնկատելով, որ այդ միջոցին խոսակցելով, ծիծաղելով, երգելով անցնում էին նրա մոտից մի խումբ կնիկներ. Նրանք վերադառնում էին ոչխարների հանգրվանից, և կաթի կժերը շալակած դիմում էին դեպի գյուղը.
«Մտիկ տվեք, մտիկ տվեք, ի՞նչ է ուտում այդ մարդը»,
ասաց նրանցից մեկը իր ընկերուհիներին ցույց տալով պատանու վրա.
«Երևի քաղցած է խեղճը»,
ասաց մի սիրուն 12 տարեկան աղջիկ, որ որոշվում էր բոլորից թե իր հագուստի նորությամբ և թե իր շարժմունքի համարձակ ձևերով։
«Քաղցած չէ»,
պատասխանեց նրան մի պառավ աղջիկ.
«Երևի գիժ է, տեսնում եք աչքերը ինչպես վառվում են»։ «Ի՞նչ ես խոսում, կեկել, գիժը դու ես»,
պատասխանեց նրան փոքրիկ աղջիկը, և իր ձեռքի պղնձե թասը մոտեցրեց կնիկներից մեկին, խնդրելով, որ կաթ հացե։ Կինը ուսից ցած բերեց կաթով լի կուժը, լցրեց պղնձե թասը, և փոքրիկ աղջիկը, երկու ձեռքով բռնելով, վազեց պատանու մոտ։ Դավիթ ապշած նայում էր այդ մանկահասակ բարեսրտության վրա, որին կարծես երկինքը ուղարկել էր իրեն օգնելու համար։
«Առ, խմիր, ես քեզ համար հաց էլ կբերեմ»,
ասաց նա մանկական անկեղծ կարեկցությամբ։ Պատանին իր շնորհակալությամբ լի աչքերը դարձնելով այդ հրեշտակի նման չքնաղ արարածի վրա, ընդունեց թասը։ Աղջիկը կրկին դարձավ իր ընկերուհիների մոտ և այս անգամ բերեց մի կտոր հաց։ Նրա վարմունքը այն աստիճան սրտաշարժ էր, որ պատանին բոլորովին զարմացած մնաց։ Նա ավելի խոսք չգտավ, որ հայտնե իր շնորհակալությունը, միայն դատարկած թասը հետ տալով ասաց.
«Թող աստված օրհնե քեզ, սիրուն աղջիկ»։
Այդ օրհնությունը այնքան խորթ թվեցավ, որ փոքրիկ աղջիկը ծիծաղեց և խառնվելով իր ընկերուհիների խմբին հեռացավ։ Իսկ պատանուն այժմ սաստիկ հետաքրքրում էր այն միտքը, թե ով էր դա, ում աղջիկը, և այդ հասակում ուներ այնքան գուտ և ցավակցություն դեպի մարդկանց թշվառությունը։ Նա մտածեց, թե ոչխարների հոտը շատ հեռու չպիտի լիներ, և սկսեց դիմել դեպի այն կողմը, գուցե հովիվներից որևիցե տեղեկություն կստանար։ Ճանապարհը, որ տանում էր դեպի այն կողմը, ծածկված էր ոտնակող եղած խոտերով, և ոլոր-մոլոր պտույտներով անցնում էր բլուրների վրայով։ Տեղ-տեղ կորչում էր նախիտ թուփերի մեջ, տեղ-տեղ շարունակվում էր կանաչազարդ արոտամարգերի միջով։ Այստեղ արեգակի պայծառ ճառագայթները թափել էին ձորերի և դաշտերի վրա մի սքանչելի ջերմություն, իսկ այնտեղ, փոքրինչ հեռու, կապուտակ երկինքը միախառնվում էր Կովկասյան ձյունապատ սարերի դարևոր սառնամանիքի հետ։ Հագեցնելով իր քաղցը, կազդուրելով սպառված ուժերը, պատանին շտապով առաջ էր գնում։ Եվ իրավ, ոչխարների հոտը շատ հեռու չէր։ Բլուրների մյուս կողմում, կեսորվա տոթի պատճառով, նրանց պարկեցրել էին թուփերի հովանուտակ։ Կուշտ ու գոհունակ անասունները, հանդարտ չոքած ծնկների վրա, երբեմն իրենց միամիտ աչքերը այս կողմ և այն կողմ էին դարձնում, և մեծ ախորժակով որոճում էին։ Տեղ-տեղ երկու չարաճճի այծեր, կանգնած ետևի ոտների պճղակների վրա, միմյանց հանդեպ իրենց եղջյուրների ուժն էին փորձում։ Փոքրինչ հեռու ահագին շները, գլուխները առջևի թաթիկների վրա դրած, պարկել էին և զգույշ, խորամանկ աչքերով նայում էին իրենց շուրջը։ Տեսնելով պատանուն, նրանք խմբով վրա վազեցին, և անշուշտ պատառ-պատառ կանեին, եթե նա չխլեր այնտեղ ընկած փայտի կտորը և նրանով չպաշտպանվեր։ Շների բարձրացրած աղաղակը նրա վրա դարձրեց հովիվներից մեկի ուշադրությունը, որը կեսորվա տոթից թուլացած պարկել էր վայրենի տանձենու տակ։ Նա չշարժվելով իր տեղից հեռվից ծուլորեն կանչեց.
«Այ մարդ, այ մարդ, այս կողմից, այս կողմից»։
Պատանին մի կողմից շների հետ կռվելով, մյուս կողմից իր շուրջը աչ կացելով, դիմեց դեպի կոչող ձայնը։ Շները հովիվին մոտենալով փոքրինչ հանգստացան, երբ նկատեցին, որ նա չէ քաջալերում իրենց վարմունքը։ Պատանին բարևելով նստեց նրա մոտ։ Հովիվը հասակ նառած մարդ էր։ Այն լեռնային մարդերից մեկը, որ Ստեփանասուների հետ ապրելով կորցրել էր բոլորը, ինչ որ մարդկային էր, և սեփականել էր վայրենի անասնականը։ Բայց որպես երևում էր, նա իր ոչխարների նման միամիտ, միևնույն ժամանակ բարեսիրտ էր։
«Ինչ սատանա ես, թե որ փայտը չվերառնեիր, իմ շները կպատառոտեին քեզ»,
ասաց նա ծիծաղելով, որպես թե մի մեծ գյուտ էր արել իր նկատողության մեջ։
«Հա, եթե փայտը չվերառնեի, շները կպատառոտեին ինձ»,
պատասխանեց պատանին ինքն էլ ծիծաղելով։
«Ինչ սատանա ես»,
կրկնեց նա շարունակելով իր բարեսիրտ ծիծաղը։
«Որտեղից գտար այն փայտը? Շատ հաստ փայտ էր»։
«Այո, շատ հաստ փայտ էր, այնտեղ ընկած էր, երևի կտրողները մոռացել էին»,
ասաց պատանին։
«Անպատճառ կտրողները մոռացել էին»,
կրկնեց հովիվը։
«Ինչպես հասկացար, աստվածը վկա շատ սատանա ես»,
կամենալով միանգամից վերջացնել փայտի պատմությունը, պատանին ոչինչ չպատասխանեց, բայց հովիվը դարձյալ կրկնեց.
«Այդ լավ է պատահել, որ կտրողները մոռացել էին, աստվածը վկա, թե որ փայտը չլիներ, իմ շները քեզ կենդանի չէին թողնի»։
«Այդ ես էլ եմ իմանում»,  նրա իմաստուն կարծիքը հաստատեց պատանին։
«Այդ ոչխարները ո՞ւմն են»։
«Ո՞ւմը պետք է լինեն, մեծ պարոնի ոչխարներն են»,
պատասխանեց նա մի առանձին հպարտությամբ։ Մեծ պարոն ասելով, պատանին հասկացավ, թե ում մասին էր խոսքը, և սկսեց ավելի հարգանքով վերաբերվել դեպի իր խոսակիցը, երբ իմացավ, որ նա թագավորի հովիվն էր։
«Մեծ պարոնը ուրիշ ապրանք էլ ունի»,
հարցրեց նրանից։
«Աշխարհումը ով ունի այնքան ապրանք, որպես մեր մեծ պարոնը»,
պատասխանեց հովիվը զարմացական կերպով գլուխը շարժելով։
«Այստեղ արածում են նրա ոչխարները, այնտեղ սարի մյուս կողմում արածում են 20-ից ավելի կովեր, նույնքան եզներ և գոմեշներ. բացի դրանցից 10 էշ ունի, 5 ջորի ունի, 20-ից ավելի ձի ունի»։
«Այսքան ապրանք խոմեր Տաթևի Մելիք Դավիթն էլ ունի»,
իր մտքում ասաց պատանին, ամենևին չզարմանալով մեծ պարոնի հարստության վրա։
«Այս օրերս էլ ընծայ են բերել 2 ինչ-որ անասուններ, անունները չեմ իմանում»,
ավելացրեց հովիվը։
«Ինչ տեսակ անասուններ»։
«Ինչ որ սատանայի նման անասուններ, երկայն ոտներ ունեն, երկայն ծուռ վիզ ունեն. քանի օր առաջ պարոնի դրանը զուռնա ածեցին, ողջ աշխարհը հավաքվեցավ այնտեղ, նրանց դուրս էին բերել, թամաշա էին անում»։
«Ես էլ այնտեղ էի, տեսա, դրանք ուխտեր են, մեր երկրում շատ կա, չոքեցնում են, հետո բեռնում են»։
«Դրուստ այդպես, չոքեցնում են, հետո բեռնում են, ինչ լավ իմացար»։ «Ճշմարիտ, շատ սատանա ես եղել»։
Սատանա բառը, որ այնքան հաճախ գործ էր ածում հովիվը, նրա լեզվում բոլորովին այլ իմաստուն էր։ Դա նշանակում էր խելացի, ամեն բան իմացող, ամեն բան շուտ հասկացող։ Բայց զգուշանալով, միգուցե ուխտի պատմությունն էլ այնքան հեռու տաներ շատախոս հովին, որպես փայտի պատմությունը նա կարճ կտրեց, սկսելով մի այնպիսի խոսակցություն, որից կարող լիներ տեղեկություն ստանալ փոքրիկ աղջկա մասին։
«Այդ ոչխարները օրը քանի անգամ են կթում»,
հարցրեց նա, իր շուրջը նայելով, որպես թե ոչխարներին է նայում։
«Քանի անգամ պետք է կթեն»,
պատասխանեց հովիվը իր խրպոտ ձայնով։
«2 անգամ են կթում, մեկը կեսօրին, մեկը երեկոյան, երբ ոչխարները տուն են դառնում»։
«Կեսօրին երևի դաշտումն են կթում»։
«Դաշտումը ապա որտեղ, չտեսար, կնիկները կաթի կժերը տանում էին»։
«Այո, տեսա, երևի մեծ պարոնի տուն էին տանում»։
«Ապա որտեղ պիտի տանեին, այնտեղ էին տանում»։
«Այդ կնիկներն ովքեր էին»։
«Ովքեր պիտի լինեին, մեծ պարոնի քոցերն էին»։
Պատանին փոքր առ փոքր հաստում էր իր հետաքրքրության առարկային։
«Նրանց մեջ մի փոքրիկ աղջիկ կար, կարմիր դերիա ուներ հագած, ով էր նա»։
«Դու Թամարի մասին ես հարցնում»,
ասաց հովիվը բարեսիրտ ժպիտով։
Թամարը մեծ պարոնի եղբոր աղջիկն է։ Շատ անգամ քոցերի հետ գալիս է ոչխարների մոտ և երբեմն ինձ համար յուղով հաց է բերում։ Ես էլ նրա համար քաղում եմ անտառից զկեր, հոն, կաղին և ուրիշ պտուղներ։ Շատ լավ աղջիկ է։ Թամար է անունը։ Եթե նրա մայրը չմեռներ, Թամարը այսպես չէր լինի։ Մեր այժմյան տիկինը լավ մտիկ չէ տալիս Թամարին։ Ախ, լավ է, որ տղան շուտով մեռնի և խորտ մոր ձեռքը չընկնի։ Հանգուցյալ տիկինը շատ լավ տիկին էր։ Ես դեռ պահել եմ տրեխները, որ մի անգամ նա ինձ ընծայեց։
Այնուհետև նա սկսեց պատմել, թե Թամարի մայրը մեռնելուց հետո, թեև նրա հայրը կրկին ամուսնացավ, բայց իր նոր կնոջ հետ ապրեց մի քանի տարի միայն։ Մի անգամ, լեզգիների հարձակման ժամանակ, կռվի մեջ վերք ստանալով նա մեռավ։ Այնուհետև Թամարը մնաց բոլորովին որբ, իր խորթ մորապով։ Այժմ թե Թամարը և թե խորթ մայրը կենում են մեծ պարոնի տանը, և մեծ պարոնը իր զավակներից չէ ջոկում Թամարին։ Վերջացնելով իր պատմությունը, հովիվը իր կողմից սկսեց հետաքրքիր լինել պատանու ինչ ազգից և որտեղից լինելու մասին։ Հարցրեց, թե նա ինչ է շինում վրաց երկրում, ինչով է ապրում, և երբ պատասխան ստացավ, թե ոչինչ պարապմունք չունի, ասաց.
«Տեսնում եմ, դու քաչ տղա ես, շատ քաչ. Իմ շների ձեռքից մինչև այսօր մի մարդ էլ չի պրծել, իսկ դու նրանց շշկրացրիր. Լավ, կցանկանաս ինձ մոտ մնալ»։
«Քեզ մոտ ինչ շինեմ»,
հարցրեց պատանին ծիծաղելով։
«Ինչ պիտի շինես, ինչ որ ես շինում եմ»,
պատասխանեց հովիվը, իր թավամաս հոնքերի տակ թաքտված աչքերը լայն բացելով և ուղիղ պատանու երեսին նայելով։
«Լսիր, տղաս», շարունակեց նա։ «Իմ օգտականներից մեկը, իմ ցուպը գողացավ, հետո փախավ. Հիմա ինձ մեկ մարդ է հարկավոր, որ իմ օգտականը լինի. դու իմ օգտականը կդառնաս և ինձ հետ ոչխարներ կարածացնես, մեծ պարոնի ոչխարները. դու հասկանում ես, դա պստիկ գործ չէ»։
Այդ առաջարկությունը թեև սկզբում շատ ծիծաղելի թվեցավ պատանուն, թեև նրան շատ հրապուրիչ չէր մեծ պարոնի հովի օգտական լինելը, բայց կարծես մի ներքին ազդմամբ ստիպվեցավ նա հաշտվել այդ վիճակի հետ։ Գլխավոր շարժառիթը, որ դրդեց նրան կապվել այդ նոր պարապմունքի հետ, այն էր, որ սա առիթ կտար երբեմն տեսնել գեղեցիկ Թամարին, որի ամբողջ պատմությունը մի կողմից, իսկ իրան ցույց տված կարեկցությունը մյուս կողմից, թողել էին նրա սրտում մի խուլ համակրական զգացմունք, որը թեև ինքը բացատրել չէր կարողանում, բայց միանգամայն տիրել էր նրա հոգուն։ Բացի դրանից, նրան քաղցրեր, առժամանակ գոնե իր սրտի վշտերը ցրվել լեռների, դաշտերի, անտառների առանձնության մեջ։ Հեռու լինել մարդերի բնակությունից, որոնցից ոչ մի մխիթարություն չէր գտել նա։ Այդ պատճառով նա ավելի բարվոք համարեց կենակցել միամիտ հովիվների հետ, լսել նրանց պարզ հասարակ պատմությունները, քան թե լսել ավազակ հայ մանրավաճառի անդադար նախատինքները, որն այնքան անխիղճ կերպով կողոպտեց նրան։
«Դե ասա, տղաս, մնում ես ինձ մոտ»,
կրկին հարցրեց հովիվը։
«Կմնամ»,
պատասխանեց պատանին։